Danas je stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Kosova i Evropske unije. Tim povodom Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn građanima Kosova uputio je čestitke uz ocjenu da današnji dan predstavlja prekretnicu u odnosima Kosova i Evropske unije. To je prvi pravni dokument koji je Kosovo potpisalo sa Evropskom unijom. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ponosan što je vlada Srbije štitila zakone i dostojanstvo te zemlje kao i dostojanstvo građanina lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, koga je Haški tribunal oslobodio po svim tačkama optužnice. Ratni pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Merčep danas nije želio da iznosi svoju odbranu u nastavku suđenja za ratni zločin nad srpskim civilima na području Zagreba, Pakraca i Kutine krem 91. On je rekao da nema od čega da se brani, pa je sudija Županijskog suda u Zagrebu Zdravko Majerović zaključio dokazni postupak i za 6. maj najavio završne riječi odbrane i tužilaštva. Optužnica tereti Merčepa da kao komandant rezervne jedinice MUP-a poznate kao Merčepovci i smještene u Pakračkoj poljani i na Zagrebačkom Velesajmu, nije spriječio pripadnike svoje jedinice da nezakonito hapse, muče, zlostavljaju i ubijaju civile srpske nacionalnosti. Na taj način su ubijene najmanje 43 osobe, među kojima i 3 člana porodice Zec iz Zagreba, a još 3 su nestale. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputit će prijedlog za određivanje pritvora za Slavicu Injac, direktoricu Agencije za bankarstvo Republike Srpske, i Snežanu Vujnić, direktoricu ERB-a, te nekoliko bivših direktora i članova nadzornog odbora Bobar banke. Istovremeno tužilaštvo BiH objavilo je listu deponenata čiji depoziti su, kako se navodi, u pretežnom dijelu izgubljeni pokretanjem likvidacije Bobar banke i koji su najvjerovatnije izgubili najveće iznose.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U sukobima koji su izbili između sirijskih i afganistanskih migranata u pretrpanom izbjegličkom kampu na grčkom ostrvu Kios povrijeđeno je 5 lica. Ovo je najnoviji sukob u talasu nasilnih incidenata koji je zahvatio skloništa za migrante širom Grčke, u kojima se od zatvaranja balkanske rute nalazi blokirano više od 50.000 migranata i izbjeglica, prenosi AP. Grčke vlasti zadržavaju migrante koji su stigli na grčku teritoriju nakon 20. marta, a sljedeće sedmice će početi da ih deportuju nazad u Tursku u okviru sporazuma o migraciji postignutog između Brisela i Ankare. Prvo će se deportovati grupe migranata čiji zahtjevi za azil se smatraju neprihvatljivim. U toj kategoriji će se vjerovatno nalaziti državljani Afganistana. Dogovor postignut između Brisela i Ankare predviđa povratak u Tursku svakog sirijskog izbjeglice koji stigne na grčka ostrva u zamjenu za preseljenje u Europsku uniju Sirijaca koji borave na teritoriji Turske. Pažnja svjetskih čelnika okupljenih u Washingtonu na samitu o nuklearnoj sigurnosti prebacit će se danas na Idil, nakon što je jučer u najvećoj mjeri bila usredotočena na Sjevernu Koreju. Očekuje se da će u središtu rasprava na samitu biti i razmjena obavještajnih informacija. Indijska policija saopštila je da je privela 5 zvaničnika kompanije koja je gradila nadvožnjak u Kalkuti, u čijem je rušenju poginulo najmanje 23 ljudi. Povrijeđeno je više od 80 osoba. Policija je zapečatila kancelarije građevinske kompanije u Kalkuti. Preminuo je Hans-Dietrich Genscher, njemački političar i bivši njemački ministar vanjskih poslova. Genscher je poznat po tome što je služio kao ministar vanjskih poslova i vicekancelar Zapadne Njemačke od 1974. do 1992. godine.